Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия төбәкләренә 3 яшьтән 7 яшькә кадәрге балаларга айлык түләүләр өчен өстәмә рәвештә 62 миллиард сумга якын акча юнәлдереләчәк. Шуның 1 миллиард 300 миллион сумын Татарстан алачак. Шул хактагы буйрыкны Россия Федерациясе премьер-министры Михаил Мишустин имзалаган. Өстәмә финанслау ихтыяҗы әти-әниләре пособие алу хокукына ия балалар саны арту белән бәйле. Россиядә аларның саны 4 миллион 200 меңнән артып китә. 3 яшьтән 7 яшькә кадәрге балаларга пособиеләр Россия президенты Владимир Путин указы белән быелның июнендә түләнә башлады. Айлык түләүнең күләме бер балага туры килгән төбәк яшәү минимумының 50% тәшкил итә. Бу якынча 5500 сум дигән сүз. Бүген Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко Россия Федерациясе субъектларында төбәкләр белән идарә итү үзәкләрен булдыру һәм эшләтү мәсьәләсе буенча селектор киңәшмәсе үткәрде. Киңәшмә эшендә видеоконференция элемта режимында Татарстан премьер-министры Алексей Песошин һәм Татарстан Республикасы президенты аппараты җитәкчесе Әсхәт Сафаров катнашты. Исегезгә төшерәбез, ил субъектларында төбәкләр белән идарә итү үзәкләре Россия президенты Владимир Путин йөкләмәсе буенча оештырыла. Алар хакимият органнары тарафыннан гражданнар мөрәҗәгатьләрен мониторинглау һәм эшкәртү буенча координация үзәге булырга тиеш. Яңа үзәкләрнең бурычы төбәк хакимият органнары һәм муниципаль берәмлекләр администрацияләре эшенең сыйфатын күтәрү. Йөкләмәне үтәү вакыты дип 1 декабрьгә кадәр билгеләнгән. Казанда регион белән идарә итү үзәгенең проекты офисы 30 октябрьдә эшли башлады. Проект офисы рәисе итеп Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская билгеләнде. Татарстандагы платформа Халык контроле республика мәгълүмат системасы 2012 елдан әлеге система аша халыктан 307 меңнән артык мөрәҗәгать кергән, 270 меңнән артык мөрәҗәгать уңай хәл ителгән. Татарстан халкы 2019 ел өчен исәпләнгән 7 миллиард 900 миллион сум милек салымының 4 миллиард 200 миллион сумын түләгән. 1 декабрьгә кадәр аның калганын түләп бетерергә кирәк. Бу хакта Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта Федераль салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе Марат Сафиуллин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, узган елда ноябрь уртасына салымнарның яртысыннан артыгы түләнгән булган. Узган елгы салым җыю вакыты белән чагыштырганда Татарстанда салым базасы 7 миллион сумга арткан. Марат Сафиуллин милек салымнарын 2020 елның 1 декабрьеннән дә соңга калмыйча түләргә кирәклеген әйтте. 1 декабрьдән соң түлисе суммага көн саен пение исәпләнәчәк. Милке булып та салым түләү турында белешмә алмаган гражданнарга салым хезмәтенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Салым хезмәтенең бердәм телефоны 8-800-222-2-222. 5-нче санлы районара салым инспекциясенең бүлек җитәкчесе Мөнир Шәйдуллин сөйли.
Салым кәгазьләрен җиткерү ул салым органнарына әйтләнгән һәм ел саен без бу эшне башкарабыз. Без салым исәпләгәндә милекләрне теркәгән оешмалардан ел саен бер тапкыр хәбәр алабыз, кем исемендә нинди милек булганын раслап алар безгә җибәрәләр әлеге хәбәрне. Шул хәбәр нигезендә без салымны исәпләп, законда әйтелгән без салым түләргә бер ай вакыт кала, һәр бер салым түләүчегә әлеге түләү кәгазьләрен җиткерергә тиешбез дип әйтте. Һәм без моны башкарабыз, быел да шул эшне башкардык. Безнең федераль хезмәте ел саен яңадан яңа мөмкинлекләр тудырып тора. Бу инде әйтергә кирәк, интернет аша безнең электрон рәвештә, безнең федераль хезмәтенең сайтында, ул налог.ру дигән сайтта электрон сервис хезмәтләре урнаштырылган. Алар бик җайлы. Кемнең шәхси кабинеты бар, аларга кәгазьдә җибәрү каралмаган закон нигезендә алар кәгазьдә алмый. Алар бары тик менә шәхси кабинетын гына күрәләр үзләренә исәпләнгән салымны һәм түли алалар. Ә кемнең инде шәхси кабинеты юк, аларга менә без кәгазьдә җиткердек түләү турында хәбәрне милекләргә, һәр берсенең почта бүлекчәләре аша җиткердек.
Пенсия алды яшендә булган гражданнар өчен быел милек салымына ташлама кертелгән. 55 яшьтән өлкәнрәк хатын-кыз һәм 60 яшьтән олырак ир-ат берәр фатир, йорт, бүлмә, гараж яки машина урын өчен салымнан азат ителгән. Мәсәлән, пенсия алды яшендәге кешенең бер йорты, бер фатиры, бер һәм бер машина урыны бар икән, берсе өчен дә салым түлисе түгел. Татарстанда соңғы тәулікті COVID-19 коронавирус инфекциясы йықтыруының 61 яңа шырағы ашықланған. Бір кіші шеріні шетте йықтырып қайтқан, қалғандары башқа ауырлар білен аралышу нәтижесінде әлектірген. 9 кіші хастаханәге жатылған, 52 кіші үйінде дәвалана. Эпидемия башланғаннан алып республикада коронавирус инфекциясының 9366 шырағы тіркелген. 8223-тен артық кіші тірілген, шуларының 49-ы узған тәулікті. Хава тұрышы турында. Ертеге 18 ноябрь шәршәмбе көнне Татарстанда алмашынушан болытлы хава, яумсыз диярлік. Күн як күн батыштан һәм күн яктан талғын жил. Хава температурасы түнле 10 градустан 15 градусқа кәдер, аяз вақытларда 17 градустан 22 градусқа кәдер. Күндіз 5 градустан 10 градусқа кәдер салқын. Юлларда урыны білән бұзлауық.